galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa arbaco bisha januarin, waa soddon sanad kuna ah, waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa wadidan kuu soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida doon ku degtay xeebta Jabuuti oo ay ku dhinteen tahriibayaal u socda dalka Yemen.
doontan sida wararka ay sheegayaan shalay talaadadii ayay ka shiraacatay deegaanka Godoriya ee gobolka Obok. Godoriya waa meel 40 kilomitir u jirta gobolka Obok oo xeeb ah. In yar kadib markay baxday waxaa la sheegay cimilada oo roobroobaad ahay dabeelo jir dadkeed inay degtay.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan maxkamad ku taalla Wajeer oo xabsiyo ku xukuntay ajaanib doonaysay inay ku biiraan Al-Shabaab.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
malinkaaga iidii erayada aan kuu qoro umaati uga bogo oo fartii qalaad ha moodin carabku qaldi maaye sidii caanaha qurquriya.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imaanaya Jabuuti ayaa sheegaya in la helay meydka ilaa iyo 35 ka mid aha dad ku dhintay dooni ay la socdeen dad tahriibayaal ah oo ku degtay xeebta Obok ee dalka Jabuuti maalintii shalay. hay-adda socdaalka muhaajiriinta i o m ayaa iyadu waxay sheegtay in shaqaalaheeda ku sugan Obok ay u soo tabiyeen in lasoo badbaadiyey 16 qof. doonta degtay ayaa ka mid ahayd 2 doonyood oo la sheegay in ay wadeen dad gaaraya 103 qof oo u socday dalka Yemen. sanadkii hore ayay i o m sheegtay in xeebaha Jabuuti ay ku dhinteen tahriibayaal ka badnaa 150.
wadada xaajoodayaasha Britain iyo midooda Yurub ayaa muujiyey fikrado kala duwan maanta oo Arbaco ah, taasoo ku saabsan xaaladda ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub kadib markii xubnaha baarlamaanka Britain ay siiyeen ra-iisul wasaare Theresa May qorshe u ogolaanaya inay wax ka bedel ku sameyso heshiiska ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub. codayn ay sameeyeen baarlamaanka Britain ayaa talaadadii u ogolaaday xisbiga May inay aqbalaad markaasi u hesho qorshaheeda ku aadan in ay wadiiqo kale u marto qaabka loo maareynayo xuduudda Irishka ee hadda ku cad heshiiska Brexitka loo yaqaano. dhanka kalena agaasimaha sirdoonka qaranka Mareykanka Dan Coats ayaa u sheegay guddi heer kongareys ah talaadadii shalay magaalada tan Washington in natiijo aan wanaagsanayn ay kasoo bixi karto haddii Britain heshiis la'aan ay ka baxdo midooda Yurub, wuxuuna sheegay in culays dhaqaale uu wiiqi doono dalalka Britain iyo weliba midooda Yurub, taasina ay ka dhalan doonto culaysyo kale. sidoo kale hogaamiyaasha ganacsiga ayaa ka walaacsan in haddii aanan heshiiska Britain la gaarin ee loo yaqaano Brexitka ay dhalan karto fowdo dhaqaale.
2 qof ayaa ku dhintay kadib markii maanta oo Arbaco bom lagu weeraray masaajid ku yaala gobol dhaca koonfurta Filibiin, waana weerarkii 2aad oo lagu qaado goob lagu cibaadaysto. Poliisku waxay sheegeen in 4 qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo saaka ka dhacay magaalada Zamboanga, kaasi oo ay cambaarayaan golaha culummada kuna tilmaameen mid ka dhanaa aadminimada. mas-uuliyiinta waxay sheegeen inaanay aaminsanayn in weerarku uu yahay mid looga aargudanayo 2 weerar oo hore loogu qaaday kaniisad ku taalla jasiiradda Jolo oo ay ku dhinteen 22 qof. kooxda argagixisada ah ee Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka kaniisadda, laakiin mas-uuliyiinta ayaa rumaysan in weerarkaasi ay ka dambeeyeen kooxda mintidka ee Abu Siyaaf oo daacad u ah kooxda Daacish.
dowladda Mareykanka iyo kooxda Taalibaan ayaa isku raacay in labadaba ay dhisaan laba guddi farsamo oo go'aan ka gaara habka ay ciidamada Mareykanka iyo NATO uga baxayaan dalka Afghanistan. Guddiyadan ayaa sidoo kale ka shaqayn doona sidii looga hortagi lahaa in argagixisada ay dalkaasi u adeegsadaan meel laga weeraro Mareykanka iyo xulufadiisa. Madaxa wada xaajoodka Taalibaan Mullah Cabbas Istansai ayaa shaaca ka qaaday faahfaahinadan kadib toddobaad wada xaajood ah oo uu dalka Qatar kula yeeshay ergaga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta Afghanistan. Salmay Khalil Saad, labada guddi waxay diyaarin doonaan buu yiri hindisayaal, waxayna qaadan doonaan go'aan ay soo saari doonaan miiska wadahadalada xiga ee 25 Febraayo ka dhacaya Dooxa. Waxa uu sheegay in kadibna la qaban doono kulan ballaaran oo ay ka qaybgeli doonaan quwadaha adduunka, qaramada midoobay iyo wakiilo ka socda dalalka Islaamka, kuwaasi oo damaanad qaad markaasi samayn doona iyada oo xaqiijinaya in markaasi la siin doono damaanad qaad ku aadan ciidamada Mareykanka iyo weliba kuwa ka socda wadamada Yurub in ay si nabada dalkaasi uga bixi karaan.
Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Sida aad warkaba ku maqlaysan dooni ay la socdeen taariibiyaal u socday dalkaasi Yemen ayaa ku degtay xeebta Djibouti. Doontaasi ayaa waxaa la sheegay inay waday 130 qof. Warar aan ka helay Djibouti ayaa sheegaya in la helay meydka 35 qof. Hay'adda muhaajiriinta caalamiga ah ee IOM waxay sheegtay in 16 qof ilaa iyo haatan la helay iyaga oo nool. Cabdixakiim Maxamuud Shirwa ayaa wararka doontaasi waxa uu ka wareystay wariyaha Djibouti. Sagal Saciid.
Doontan sida wararka ay sheegayaan shalay talaadadii ayay ka shiraacatay deegaanka Godoriya ee gobolka Obuq. Godoriya waa meel 40 kilometer u jirta gobolka Obuq oo xeeb ah. In yar kadib markay baxday waxaa la sheegay cimilada oo roobroobaad ahay dabeeli jiray dadkeed inay degtay. Marka ilaa iyo hadda dadka la helay meydkooda shiruuco waa 52 qof. Shalay galgidib ayuu bilowday baaritaanku, shalay shabaa la soo helay saaka iyo xalay. Saaka ilaa xalay waxaa lasoo saaray sida wararka hadda ugu dambeeyay madaxda ciidamada ilaalada xeebo ay sheegeen in dhimashadu inta dadka lasoo helay dhintay ay yihiin 52 qof. Doontii qolofteedii waa lasoo helay.
Way sagal marka waxaa tilmaantay doontu inay ka baxday dhinaca dalka Djibouti, halkay u socotay sayaa saarnaa?
Doontan waxay ka baxday deegaanka Godoriya oo 40 kilometer u jira gobolka Obuq. Dadka saarnaa waxaa lama xaqiijin karay ilaa hadda, laakiin intooda badan waxaa laysku raacay inay dad Itoobiyaan ahaayeen. Dhinaca Yemen ayayna doonayeen inay u tallaabaan oo wadamada kale carabta ay halkaasi ka tagaan. Deegaankan ay ka baxeen waa deegaan u dhow xuduud ahaan markii la eego xuduudka Djibouti iyo Yemen ay isla leeyihiin dhinaca badda. Marka dadkii dhintay waxaa lagu aasiyaa isla gobolka Obuq, maamulka gobolkaas iyo dhammaanba mas-uuliyiinta qaybaha kala duwan ee dowladda Djibouti oo dhan baa ku heelan sidii loo afturyaamay dadkaas.
Waan gartay. Waxaa soo baxay iyaga warar dabcan kala duwan oo dadka qaar waxay leeyihiin doon keliya may ahayn, laba doomood bay ahayd, dadka qaar waxay leeyihiin hal bay ahayd. Dabcan mas-uuliyiinta ma la xidhiidhay? Maxay wararku sheegayaan doontu maxay tahay? Waa midba mise waa laba?
Mas-uuliyiinta waa la xidhiidhay, waa sal sheegtay oo mararkii hore wararku waxay kusoo galeen inay laba doon ahayd, laakiin qaar ka mid a mas-uuliyiinta waxay xaqiijiyeen weliba madaxda hawshaasi wada inay doontu tahay hal. Doontiina waa lasoo saaray oo shirwaco hadda gacanta waxaa ku haya qolofteedii intii ka hadhayba ciidankii ilaalada xeebaha dalka Djibouti. Marka doontu waa hal, welina mas-uuliyiintu waxay sheegeen inaanay buuxa bixin karin maadaama ay baaritaano socdaan. Markii baaritaanadu ay dhammaadaanna waxay sheegeen inay warbixin buuxda kasoo saari doonaan, laakiin ilaa hadda waxaa la ogyahay in 52 qof ay meydkooda la helay. Dadkii lagu aasayo deegaanka gobolka Obuq ee barasheega gobolka Obuq ay aasayaan iyo dhammaan dowladda qaybaheeda kala duwan.
Waayey dabcan de 100 wax ka badan baa saarnaa, se la sheegay warar kusoo baxayaanada tiro badan baa saarnaa. Cid la soo badbaadiyey ama iyadoo nool lasoo saaray oo dabcan kasoo badbaaday iyadoo ma la sheegay?
shuruuca uu ilaa iyo hadda baaritaano ayaa socda dhinac walbale. Way dhici karaysaa inay jiraan dad soo badbaadiyey, laakiinse lama xaqiijin karo ilaa iyo hadda wax nool oo doontaasi laga soo badbaadiyey. Waxa marka laga reebo 52 qof ee meydka lasoo saaray ciidamada ilaalada xeebaha iyo ciidanka badda dalka Jibuuti oo isku dhafan, kuwaasna waxaa la xaqiijiyey sida la ii sheegay dad kala duwanaa la xiriiray in lagu aasay oo weli ay socoto aasaasi gobolka Obok oo u dhow meesha ay ka dhacday hawshan.
Wariyeena Jibuuti Sagal Saciid ay ahayd waxay u warramaysay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Saddex nin oo loo haystay inay doonayeen inay ku biiraan ururka Al-Shabaab ayaa maanta maxkamad ku taala Wajeer waxay ku xukuntay 15 sano oo xarig ah midkiiba. Raggaasi ayaa laga qabtay tuulo u dhow xadka Soomaaliya sanadkii hore. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta noo soo diray.
Saddexda nin oo kasoo jeeda jasiiradda Zanzibar ee dalka Tanzania iyo ciidamada dalka Kenya sanadka hore ay ku qabteen duuleedka deegaanka Qutiley ayaa ciidamada booliisku waxay ku soo eedeen inay ku sii socdeen dalka Soomaaliya doonayeen inay ku biiraan xarakada Al-Shabaab. Raggan oo muddo sanad ah ku xirnaa saldhigga ciidamada booliiska ee degmada Wajeer kamadii lasoo joojiyey 19-kii bishii Oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa waxay diideen dacwadaas ay ciidamada booliisku ku soo eedeeyeen iyagoo gadafka ku dhuftay ay eedeen lagu soo eedeeyo ahayd in walaaxa qaraxa ay sitin dalka Soomaaliya inay ku sii socdeen. Saxaakimka ayaa xilligaasi ku amreen baaritaan dheeri lagu sameeyo raggaasi. Maanta oo Arbacadeed ayaa ciidamada booliisku mar labaad waxay soo hor joojiyeen Mubaarak Cali Abiidu oo 35 jira, Daruus Cabdiraxmaan oo 32 jira, iyo Islaahi Jumo oo 22 jira. Maxkamadda horteedana waxay ciidamada booliisku ku soo bandhigeen baaritaankii dheeriga ay sameeyeen, waxayna ku eedeeyeen in kooxdan ay yihiin koox doonaysa in gudaha dalka Soomaaliya galaan, cabsina ay ka qabeen in ay dib ugu soo noqdaan dalkani Kenya. Xaakimka guddoomiyey dacwadaasi Amos Mukoro ayaa sheegay in baaritaanada dheeriga ciidamada booliisku ay sameeyeen ay tahay mid maxkamaddu ay ku qanacday, wuxuuna halkaasi ku gaaray xukun in 15 sano lagu xukumo raggani. Raggan oo sanadkii lasoo dhaafay oo dil ku jiray gacanta ciidamada booliiska ayaa haatani waxaa lagu wareejiyey saldhigga ciidamada Isliibta ee degmada Wajeer halkaasoo ay ku xirnaan doonaan. Kenya xabsiyada guud ee dalkani Kenya waxaa buux dhaafiyey tiradii ugu badneyd oo ka tirsan dad lagu tuhmay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Culays fara badanna dowladda dalkani Kenya haatan waxay saaraysaa baaritaano dheero ay ku wado dadka ay tuhunsan tahay inay ka tirsan yihiin Shabaab ee gudaha dalkani Kenya soo gelaya ama kuwa u kalkaaliya Shabaabka. Maxamed Faarax Shire, VOA, Nairobi.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. mustaqbalka heshiiska ay britain uga baxayso midooda yurub ayaa mugdi soo galay kadib markii baarlamaanka britain ay ogolaadeen in heshiiska loo yaqaano brexit dib loogu noqdo, arrintan oo uu midooda yurubna uu ku gacan seeray. faahfaahinta warkan waxaa noo haya xuseen barre aadan.
baarlamaanka britain ayaa ansixiyey qorshaha wax looga bedelayo heshiiska ay britain uga baxayso midooda yurub. baarlamaanka ayaa ogolaaday codsiga ay ra-iisul wasaaraha britain theresa may ay u gudbisay midooda yurub, kaasi oo ah mid ay ku dalbanayso in dib loogu noqdo wadahadalka heshiiska ay britain uga baxayso xubinnimada midooda yurub. May ayaa sheegtay in ay ku tala jirto in wax ka beddel lagu sameeyo qodobo ay ka mid yihiin xuduudda ay wadaagi doonaan dalka Ireland. May ayaa sidoo kale ku tala jirta in dib u sixid lagu sameeyo heshiiskii ay bishii November wada gaareen midowga Yurub. Ra'iisul Wasaaraha Britain ayaa soo dhaweysay go'aanka baarlamaanka dalkeeda.
A majority of honourable members have said they would support a deal with changes to the backstop, combined with measures to address concerns over Parliament's role in the negotiation.
Aqlabiyadda xildhibaanadu waxay sheegeen inay taageersan yihiin dib ugu noqoshada wada hadalka si loo gorfeeyo arrimaha ay xildhibaanada qaar walaaca ka qabaan oo ay ka mid tahay kaalinta ay ku yeelan doonaan wada hadalada mustaqbalka iyo xuquuqda shaqaalaha. Waxaa cad in imika ay jirto wadiiqo toos ah oo xaqiijinaysa in aqlabiyadda goluhu ay rabaan in midowga Yurub lagaga baxo heshiis la isla ogol yahay.
Substantial and sustainable majority in this house for leaving the EU with a deal.
Laakiin afhayeen u hadlay midowga Yurub ayaa gabi ahaanba arintan ku gacan sayray, isagoo meesha ka saaray in wada hadal dambe laga yeesho wixii hore loogu heshiiyey. Michel Barnier oo ah mas-uulka midowga Yurub u qaabilsan wadahadalada Britain ayaa si kooban saxaafadda ula hadlay.
Qodobka kaliya ee aan rabo inaan shaaciyo ayaa ah in aan idin xaqiijiyo in hay-adaha midowga Yurub ay yihiin kuwo midaysan. Waxaana taageersanayay heshiiskii aan ka wada hadalay Britain, dibna ugama laabanayno.
Barnia ayaa sheegay in madaxa ugu sarreeya midowga Yurub Jean-Claude Juncker uu si waafi ah uga hadli doono arintan. Heshiiska ay Britain uga baxayso midowga Yurub ayaa marxalado kala duwan soo maray, iyagoo aakhirkii bishii November ay heshiis isla gaareen xukuumadda ra'iisul wasaare Theresa May iyo dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub. Heshiiskaasi ayaa 2 toddobaad ka hor waxaa diiday aqalka baarlamaanka ee Britain, iyaga oo qodobada ay diideenna uu ka mid ahaa heshiiska ku saabsan xadka ay wadaagayaan Britain iyo dalka Ireland iyo qaabkii loo maarayn lahaa ganacsiga u dhexeeya labada dal, kaasi oo si ku meel gaar ah ay ugu heshiiyeen xukuumadda ra'iisul wasaare May iyo midowga Yurub, iyada oo qorshuhu ahaa in marka ay labada dhinac kala baxaan ee ay Britain si rasmiya gooni isu taagto, dib looga wada hadli doono heshiis cusub oo isdhaafsiga ganacsiga ah. Heshiiskan ku meel gaarka ah ayay Britain uga sii mid ahaanaysaa hanaanka cashuuraha ee midowga Yurub ee u dhexaynaya Ireland iyo Britain. Dadka heshiiskan diidan ayaa sheegay in tani macnaheedu ay tahay in weli Britain ay ku sii qasbanaanayso inay u hoggaansanaato xeerarka midowga Yurub, xeerarkaasi oo iyagu sabab u ahaa in Britain ay ka baxdo midowga Yurub. Heshiiska Brexit ayaa qorshuhiisu yahay in uu dhaqan galo bisha March ee soo socota, laakiin haddii intaa ka hor ay labada dhinac ku heshiin waayaan qaabkii ay u kala bixi lahaayeen, waxaa laga cabsi qabaa in isdhexyaac badan uu soo wajihi doono xaaladda midowga Yurub iyo Britain. Waxaana arintaasi aad uga walaacsan shirkadaha ganacsiga oo ay dhaqaale ahaan arintani saameyn karto. Hogaamiyaha mucaaradka Britain Jeremy Corbyn ayaa sheegay in ay isaga la tahay in lagama maarmaan ay tahay in xukuumadda talada haysa Britain ay qorshaha ka bixitaanka midowga Yurub dib u dhigato si wada hadallo dheeraad ah loo yeesho, isagoo ku taliyay in 3 bilood dib loo dhigo arrintan. Madaxa sirdoonka Maraykanka Dan Coats oo shalay la hadlay baarlamaanka Maraykanka ayaa ka digay in heshiis la'aanta arrintan ay keeni karto qalalaase dhaqaale oo hoos u dhigi kara awooddii dhaqaale ee Britain iyo midowga Yurub.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
Dowladda Britain ayaa safiir cusub waxay u soo magacowday Soomaaliya, safiirkaas oo lagu magacaabo Ben Fender. Ben Fender ayaa bedeli doona David Conker oo ka shaqeyn doona xil kale oo diblomaasiyadeed. Mr. Bender ayaa hore waxa uu uga soo shaqeeyey safaaradaha Mareykanka ee Iran, Afghanistan iyo Sierra Leone, waxaana la sheegay in uu xilliga ahaa madaxa qaybta amniga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain, waxaana xilka cusub uu la wareegi doonaa bisha dambe. Waa safiirkii 4aad ee UK ay u soo magacowday Soomaaliya tan iyo intii rasmi ahaan dib ay u furatay safaaraddeedii Soomaaliya 2013. Dalka Britain ayaa waxa uu ahaa dalkii ugu horreeyey ee wadamada reer galbeedka ee dib uga furta safaaraddiisa Muqdisho.
mar kale ayaanu idinleen maxay galab wanaagsan dhegeystayaal. Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay caan ku tahay wax soo saarka dalagga bariiska, waana magaalada keliya ee lagu beero bariiska loo yaqaano bariis cadaha, dadka qaarna ay u yaqaanaan bariis baaro. Inkasta oo sanadihii dhowaa ay aafeeyeen abaaro iyo fatahaad, waxay sanadkan beeraleyda soo goosteen bariis iyaga oo sidoo kalena diyaar u ah tacabka xilli beeraadka kale ee soo socda. Warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Abaarihii dalka ku dhuftay sanadihii ugu dambeeyey ayaa waxay keeneen in webiga uu biyo yareeyo, waxaana ay sababtu noqotay in uu meesha ka baxo beerashada bariis cadaha oo gobolka Shabeellaha Dhexe uu caan ku ahaa. Laakiin gugii la soo dhaafay webiga oo biyo badan keenay, roobab ka da-ay dalka Ethoobiya iyo dhulka Soomaalidu u ay degto meelo ka mid ah, ayaa waxay abuurtay rajo ah in beeraleyda ay dib u bilaabaan beerashada bariiska. Ilaa 200 oo dhallinyaro ah ayaa waxay hadda ku howlan yihiin tacabka bariis cadaha, iyagoo ku guuleystay inay dib u soo celiyaan beerashada bariis cadaha oo dalka gudihiisa aad looga isticmaalo. Maxamed Cali Afrax waxa uu ka mid yahay dhallinyarada howshan tacabka dib u bilowday. Waxa uu ka warramayaa ujeedadooda iyo dhaqaalaha kaga baxay tacabka bariiska.
Waxaan isku taxallujinay si uusan u lumin abuurka bariiska. Waxaan sameynay 2 bakhaar oo niman ganacsato ah reer Jowhar ay leeyihiin. Ayaan u tagnay markaan arrinta iyo barnaamijka u sheegnay, waxaan ka helnay 800 kiish ama loo sida u taqaano 1600 kiisaas markii ku noqotay. Markaan waxaan u baahanay 2000 kiish marka hore, markii markaa ula tagnayna waxaan ka helnay 1600, 400 oo dhinaceena waxaan ka soo helnay tuulooyin badan. Jowhar oo caan ku ahaa sida Baaruu Weyne oo mashruucii Shiinaha u deganay, Baarey, Kaluundi, Banaani iyo Aliwaraabe, intaas ayaan 400 kale ka soo aruurnay. Markaas qaali u ahaay dollar ahaan $41, shilinna wuxuu ahaa 500,000 oo lacag ahel kale iibinaya. Maadaama aan u baahanay lacagtiisana ay ahayd lacag adag oo sahlanayn, nimankii oo ganacsatada ahaa waxay noo sameeyeen in ay nasiyaan amaah ama deyn nasiyaan. Sidaas ayaanu ku beernay. Alxamdulilah, gugii hore riiskii ayaa la tacbay. Markaas waxaan tacabnay 500 oo hektar. Alxamdulilah, celcelis markii laysku celceliyay 500 waxaana ka helnay 35,000 oo kish ay noo noqdeen.
Maadaama uu nacfi badan leeyahay bariiska dalka marka loo eego kan dibadda ka yimaada, haddana waxaa lagu tilmaamaa in dhaqaale adag uu soo galo gobolka, sida uu sheegayo Cabdulaahi Yaxye oo beeraleyda Jowhar ka mid ah.
Inkastoo ektarka galleyda iyo bariiska ay kala dhal badan yihiin oo bariiska dhal badan yahay, maadaama asigana sii go'ay abuurkiisi, dalkii wuxuu u batay ina bariis cadihii la isticmaalo. Waxaa micnaha aragnay baahida loo qabo bariis cadaha. Markaan aragnay bariiskii la leeyahay caaga laga sameeyaa bariiska dalka uu anfaca badan yahay, ma dubno warshad ma soo marin. Waxaa soo maraysa warshadda jafalka ka bixinaysa oo keliya, ma ogeyn lama dubo warshad. Bariiskii fakadaha taa waa dhalanaya, warshaddayna ma dubto. Haddaba fakado wuu dhalanayaa. Hadda markaan isku geynay qarashaadka 15 million ayaa hadda maraynaa, oo jafidii iyo sumcaalshii ay noo sii dhiman tahay. Inuu micnaha abuurkiina uu naga dabar go-in, labadan fasal gugii hadda soo dhaafnayna waa beernay, dayrkaana waa beernay. Aad maasha allah, waa sanadkii hore iyo sanadkaanba waa ku dadaalnay. Lakiin duwaha aad u dhal badan kana macaan badan, markaan ku aragnay beeritaanka, markaan ku aragnay kariska, markaan ku aragnay wax walbeeto, asigaana u tayo badan fidid.
Bariiska ay hadda haystaan ayaa waxay ku kaydiyeen baqaarro ku yaala magaalada Jowhar si suuqa loogu iibiyo, kayd abuurna looga reebto. Muddadii 2 sano ahayd ee aanan la beeran, waxaa laga dareemay suuqa oo ganacsatadii iibin jirtay waxay waayeen bariiska, iyagoo beddelkiisa ganacsiyo kale ama dalagyo kale bilaabay in ay iibiyaan. Cali Yuusuf Cali waxa uu bariis cadaha ka ganacsanaya ku dhowaad 20 sano ee ugu dambeeyey. Markii suuqa laga waayana waxa uu u wareegay iibinta dalagyada kale, laakiin hadda waxa uu dib ugu laabtay ganacsigiisa bariis cadaha.
Waxaan u haynay 2 arrimood. Midi waa inuusan bariisku dabar go-in, maadaama halkan keliya laga tacbo oo gobol kale oo Soomaaliya uu kasoo go-aysan jirin in aan la weynin bariis cadaha. Sidaa awgeed ayaan ay takoobaa tahay. Tan labaadna aniga laftayna inaan faa'iidan ka raadsano, oo markaas maadaama aan dad oo shaqaysto oo faa'iida raadisa, labadaas arrimood ayaan u kaydinay. Waxa uu kaydsanay muddo 4 fasal ah aba markii lasoo gaabiyo 2 sano ah, 2 gu iyo 2 dayr. Waxaan ugu talagalnay beeraleyda aan ku maalgelino, aan deyn ku siino, si iyagana ay markaasi ay wax soo saar u sameeyaan, anagana ay faa'iido noogu jirto, kadibna aan iyaga lafteeda aan hadhow u iib geyno marketing aan u sameyno. Qaarna deynan ku siinay, qaar waan kaashanan ka siistay, inta badanana waan maal gelinay oo deynan ku siinay. Malyan waayo marka uu abuurka yahay, marka uu finjilay yahayna waa 600, marka differentigu waa 400. Uu ka lacag yar yahay oo markii la waayey oo ay dadkii ka dhamaaday oo uu qaaloobay, marka isku lacag maahan. Markaan uu go'o oo gabaabsi yahay ayuu lacag badan yahay.
Maxamed Cali Afrax ayaa waxa uu ka waramayaa sida ay hadda rajadoodu tahay mar haddii ay dib u bilaabeen beerashada bariiska.
Waxaa marka hore ka cararaynay in uu dabar go'o. Hadda waa la wada beeray, deertu waa ku celinay oo hadda waa abuuran yahay. Hadduu rabbi qadarana waxuu soo go'ayaa. Ugu dambeyn Febraayo waa soo wada xarunayaa. Wax abuur waa ka badan yahay. Marka hore 500-2000 hektar ayaa tacban. Maars hadduu rabbi qadaro waa la iibgeynaa. Ganacsatadan aan kuu sheegnay oo ayaga laftooda beeraley ah oo beerto, dawadina hayo, bariiskan lagu yaqaano iyagoo laga iibiyo oo iibgeeyaan, dadkaas ayaa iibgeynaya. Sidii hore ma jirto, ma diyaarsano dhulka, bacrimin fiican ma laho, xaalku aad u xun yahay, daawada fiican ma laho oo tayeysan. Hektarka waagii Jawhar ama Jidda la dhihi jiray 100 ayaa looga xisaabtami jiray, hadda waa 70-65 intaasaa laga helaa kalka hektar. Marka abuurkaya waxaa lagu firdhiyaa 4 loor ayaa lagu firdhiyaa oo nooca waaweynka ah oo diilinta gududan lah ayaa lagu firdhiyaa. Qiyaastii waxa waaye 120 kilogram waa alaxbad, ilaa 500 kilo lagu shubaa.
Abuurka bariis cadaha ayaa waxa uu dalka Soomaaliya ka soo galay dhinaca dalka Shiinaha sanadku markuu ahaa 1980-kii ilaa waqtigaasina ma uusan go'in tacabkiisa, laakiin abaarihii ugu dambeeyey ayaa waxa ay ku yeesheen saameyn weyn ilaa ay ku sigtaan in dalka oo dhan laga waayo. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan daruur caafimaad iyo Xuseen Miraale.
Yeah.
markana dhegeystayaal qaybihii ka hore idaacaddeenna ayaan gudagelinaa xubinta dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
dooni ay la socdeen taariibiyaal u socday dalkaasi Yemen ayaa ku degtay xeebta Jabuuti. Doontaasi waxaa la sheegay in ay waday 130 qof. Warar aanu ka helay Jabuuti ayaa sheegaya in la helay meydka 35 qof. Hay-adda muhaajiriinta caalamiga ee IOMna waxay sheegtay in 16 qof ilaa iyo haatan la helay iyaga oo nool.
Dowladda Mareykanka iyo kooxda Taliban ayaa isku raacay in labadaba ay dhisaan laba guddi farsamo oo go'aan ka gaara habka ay ciidamada Mareykanka iyo NATO uga baxayaan dalka Afghanistan. Guddiyadan ayaa sidoo kale ka shaqeyn doona sidii looga hortagi lahaa in argagixisadu ay dalkaasi u adeegsato meel laga weeraro Mareykanka iyo xulufadiisa. Madaxa wada xaajoodka Taliban Mullah Abbas ayaa shaaca ka qaaday faahfaahinadan kadib toddobaad wada xaajood oo dalka Qatar kula yeeshay ergaga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta Afghanistan Salmay Khalil Saad. Labada guddi waxay diyaarin doonaan buu yiri hindisayaal, waxaana ay qaadan doonaan go'aano ay soo saari doonaan miiska wadahadalka xiga ee 25-ka bisha Februari ka dhacaya Doha.
Laba qof ayaa ku dhintay kadib markii maanta Arbaca bom lagu weeraray masaajid ku yaala gobol dhaca Koonfurta Filibiin, waxaana la sheegayaa in ay tahay markii labaad oo la weerarayo goob lagu cibaadeysto. Boliisku waxay sheegeen in 4 qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkaas uu saaka ka dhacay magaalada la yiraahdo Zamboanga, kaasi oo ay cambaareen golaha culimada kuna tilmaameen mid ka dhana aadminimada. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in aanay aaminsanayn in weerarkaas uu yahay mid looga aargudanayo weerar hore loogu qaaday kaniisad ku taala jasiiradda Jojo oo ay ku dhinteen 20 qof.
Wada xaajoodayaasha Britain iyo Midowga Yurub ayaa muujiyay fikrado kala duwan maanta Arbaca, taasoo ku saabsan xaaladda ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub kadib markii xubnaha baarlamaanka Britain ay siiyeen ra'iisul wasaare Theresa May qorshe ay u ogolaanayo in ay wax ka bedel ku sameyso heshiiska ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub. Codayn ay sameeyeen baarlamaanka Britain ayaa Talaadadii u ogolaaday xisbiga May inay aqbalaad u hesho qorshaheeda ku aadan in ay wadiiqo kale u marto qaabka loo maraynayo xuduudda Irishka ee hadda ku cad heshiiska Brexitka loo yaqaano. Sidoo kalena hoggaamiyaasha ganacsiga dunida ayaa ka walaacsan in haddii aanan heshiiska Brexit la gaarin ay dhalan karto fowdo dhaqaale.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinayaa Xasan Kaafi Qoyste.
xafladdii caleema saarka madaxweynaha cusub ee Puntland ayuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka sheegay inuu cafiyey qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedka oo uu khilaaf kala dhexeeyey, waxaana uu dhinacooda iyagana ka dalbaday inay ka saamaxaan waxyaabaha ay ka tabanayaan, taasoo keentay in caleema saarka kadib maalmihii ugu dambeeyey ay dhinacyadu ku shiraan magaalada Garoowe, iyadoo natiijada kulamadooda ka soo baxdayna ay tahay in madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku baaqo in bisha saddexaad ee sanadkan uu gogol dib u heshiisiineed u fidinayo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. haddaba gogoshaasi dib u heshiisiineed ee uu fidiyey madaxweynaha Puntland maxaa natiijo ah oo ka soo bixi doona? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo ka tirsanaa xildhibaanadii baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Maxamuud Geedi.
gogosha ballan qaaday madaxweynaha Puntland ee dhawaan la caleema saaray mudane Saciid Cabdullaahi Heedani ee loo dhigayo dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada sida aan u soo joognay waqtiga halkii la soo dhaafay gogoshaasu wax ka soo bixi doono oo dan guud ama mid gaar ah ma jirto waayo intaas oo shir ayaa la qabtay intaas la soo yimiday intaas beesha caalamka barkaanta ka heeday wixii faraha badnaayay hore loo qabtay ilaa hadda wax ka soo bixeen ama wax natiijo ka soo baxay wanaagsan lama arkin tan ka filibaayo in kan si badnaa doonto
haye professore
saaxiibkay arinta uu ka hadlay waan ka gadiisanahay gogosha u fidiyay maxay madaxweynaha Puntland waxa isbeddel fara badan ba ka iman kara waynood waxa isbedelay maxay ahayday shirarkii hore waxa jiray maamul goboleedyada isbeddel ba ku dhacay sida hadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo kale waxa weeyay madaxweyne cusub ba yimid maxay ahayday hadda caleema saarka ninka lagu caleema saarayay Saciid Cabdullaahi Dan waa madaxweyne cusub oo Puntland waa ninka gogosha dhigay hadda wajigi cusub ba maxay ahayday albaabka ku furay gogosha nabadeed marka taas isbeddel weyn ba ka imanaya weyn oo maxay ahayday rajo weyn laga qabo ayaa halka ka soo baxaysa waxa haray maamul goboleedyadii sidaad ogtihiin waa labadan wada hadalba u socda oo hadda shirkii maxay ahayd garowa labada maalmood ka socday wada hadalbay hadda aan la shaacin bay ku galeen madaxweynaha iyo ay wada hadal aad magaranaysa dhinacyo badan looga taataabtay halkaan waa iskaga soo dhawaaday waxa la filayaa halkaas inay ka timaado guulo waaweyn iyo rajo aad u fiican marka saasan aanu leeyahay maxay ahayd guulba ka soo baxaysa
xiliban geedi maxaa diiday in gogosha uu fidiyo madaxweynaha cusub ee Puntland natiijo wax ku ool ah ay ka soo baxdo
waxa ina taawariyay Xasan Kaafi in Google fara badal oo la dhigaayo marka la dhigaayo laba soo hormariyo waxa la isku haysto iyo waxa rabo in laga heshiyo tan heshiis uu baa la sheegay waxa laga heshiinayo iyo waxa la isku haysto umada kale meediyaha anigu wali kama maqal waxa ina tahay maamul goboleedyada iyo dawladda waxa jira khilaaf ku ruux ku saleysan yahay in uusan jirin constitution qoran oo sax ah ee la raaco ee la ilaaliyo markasta waxaa lagu dagaalaa dana iyaga u gooniya iyo xirigjiga dhexdeera dawladda oo rabta inay dowlad gareyso dhammaan siyaasadda dalka iyadoo ay noqoto cidda kaliya wax laga weydiinayo waxaa qalad kale ku yimaadaa qolada maamul goboleedyada iyaguna dastuurku ilaa xad ayuu siinayaa u xadidaya mandate-kooda waxaa moodaa mararka qaarkood iyaguna inay koba ka waaweyn gashadaan halka khilaaf ayaa ka yimaada iyo la isugu yeelay iyo la isugu yimaad lama yiraaho wax loo qoray aan ku laabano dawladda dhexe ilaa xadkee uu leedahay limitkee leedahay ilaa xagee uu barta xaq u leedahay maamul goboleedyada lama yiraaho ilaa iyo dastuurku golaanaya ee cid kastaba waxbay isaga dhigtaa dawladda dhexe waxbay ugu dhigaysaa maamul goboleed ugu dhigaysaa dastuur lagu soo noqonayo ma jirto aqli kala qabta marka qaar ka waxaan waxaan mudan meesha uu soo ka maqan yahay halkaas ayaa noqotaa shir kasto ee dhaca ee la isugu yimaada ayuu ku fashilmaa mirana ka soo bixi waayaan
professor maxamed maxaad ku sababaynaysaa in shirka bisha saddexaad dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada loogu qaban doono garowe guulo laga gaari doono
waxaan ku sababaynayaa qodobka koobaad ee ku sababaynaya maamul goboleedyadii isbarbariyaa cawaday dhibka badan waday meesha khadka way ka baxeen ma joogan dawladda ka soo horjeeday isbeddel baa ku dhacay oo taasi horta waa sababta koobaad oo hadda laba maamul goboleed oo labada aad u xoog ma garanaysaa u miisaan leh waa labada gogosha midna gogoshu dhigay midna waa gogoshu ka qayb galay maadaama ay halkaasi ay miisaankaasi uu ka dhabaxay oo qolo cusub hadda ay hawsha wado horta rajo fiican ba ka soo baxays halkaasi maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweynaha maxayda iyo xukuumadiisuna laba sano u dhiman oo labadii sano waxyaalo badan guulo badan bay gaadheen oo aad u fara badan oo hadda aan la tirin karin waxay dhexda u soo xidheen labada sano sanadka hadda lagu guda jiray 19 inay khilaafyadii ka jiray maamul goboleedyada in magaranaysa la soo afjaro si doorasho loo gaaro nin iyo cod xadhowtoole taas oo xoog la saarayo anaynu insha Allahu niyadeenana inaan wanaajino hadaynu nahay shacabkii Soomaaliyeed aqoon yahanno iyo inta danaynaysa inay Soomaali degto taas waxaan leeyahay waxa ka soo baxaysa arin taasan aanu is leeyahay fikrad ahaan labada sano dambe inay xoog saarayaan waayo waxa iiga soo baxday shirkaasi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markuu yiri anigu ma garanaysaa kow halay cafiyo idinkuna maxay ahayd inay cafisaan baan rabaa halka waxa ka soo baxday oo halay dhalay arintii la qaatay in ma garanaysaa madaxweynaha cusubna oo markiiba Google firay halka waxa ka soo baxaysa arimihii hore ka gedisan halkaana dawlad taayiro adag leh miisaan leh ummada nabad iyo cadaalad u horkacda inay ka soo baxdo ayaan ilaahay ka rajaynayaa
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo xildhibaan maxamuud geedi
waana ka xumaa shacabka soomaaliyeed in aanu maqashiiyo ereyan iyo jaba laakadaa xaqiiqda in meesha laga fogaada ma aha dhibka horta jira waxay tahay waxbaa laysku haystay intaasoo sano laba sano ayaa wax laysku haystay wixii laysku haystana iyo miiskii la soo saaray laga hadli maayo waxaa leeyahay muddaan la wada hadlin gogola hadda la fidiyey waxaa tegaya madaxweynihii dowladda dhexe oo federaalka aheeday iyo maamul goboleedyadii taas waxaan qabaa naftirkeena inay tahay tilaabo qaldan gogosha waa soo dhaweynaya wax jira way fiican tahay laakiin dhibaatada jirta waxay tahay waxaa marka hore la rabaa in uusan madaxweynuhu halka ka bilaabin madaxweynuhu waa inuu jiraa tiim isagoo ka socda dowladda dhexe oo heer wasiiro ah laga wada hadla khilaafka waxaa jira dhibaatadu waxay tahay waxay tabanayaan marka iyo laga wada hadla meel laysugu yimaado ee markaa lagu heshiiyo madaxweynuhu markaa waa inuu tagaa soo siixi lagu heshiiye laakiin arrintaa la leeyahay haddii agaasimo guud imaanaya iyo haddii gobol la aadaya madaxweynaha aadaya ra-iisul wasaaraha aadaya mas-uuliyad ka waaweyn ayay hayaan marka waxay ila tahay horta beeska haddaba qaldan ku warra qaldan jiray in maadaama wax laysku haysto wixii laysku haystay waa inay ka hadlaan xubno ka tirsan dowladda dhexoon madaxweynaha ra-iisul wasaaraha marka hore ahayn markii taa lagu heshiiyey maamul goboleedyada iyo wakiilada dowladda dhexe markay heshiiyaan madaxweynuhu soo siixiyo halkaa markaa ashira kusoo xiro laakiin ha laga daaya dhibka ummadda anu muqdisho degana saddex kunoo ay ka mid ahay markii la yaha madaxweynuhu maanta u baxayaa jidka haddaba cariirkaa ku maro ayaa xirmaaya markuu soo noqonaya jidka ayaa xirmaaya xalku waxay tahay wixii qaldamay in laga noqdo oo qaladkaa la soxo in horta dacad laga noqdo qaasa dadka mas-uuliyiinta ah maanta dalka u hogaaminaya hadday noqoto dowladda dhexe iyo hadday noqoto maamul goboleedyadana
haye brofesore dhinacaaga xalku waa mid caynkee ah
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu yidhi shirkaasi wixii kasoo baxa inta dambena anigaa lafa guri doona buu yii oo oday ka ah oo oday u ah oo maxay ahayday qaadan doona buu yidhi inaan isku ina dhammeeyo uu madaxweynuhu ka sheegay shirkii caleemasaarka madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday dhinaciisa wax ka iman doonaa inayna jirin intii xoog iyo awood iyo kartidiisa inuu saaro ummadda soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada iyo dadka daneeya iyo dadka mucaaridka wax tabanayeyba wuxuu yidhi anigu waxaan anaa isku soo jiidjiidaya dhammaynaya buu yidhi iyagana waxaan leeyahay inay u hoggaansamaan inay dalkooda iyo dadkooda ma garanaysaa la rabo magacii soomaaliyeed in sare loo soo qaado iyagana waxaa laga rabaa nabadda iyo ma garanaysaa nabadda waa loo wada baahan yahay oo ummadda soomaaliyeed baa u baahan inay iyagana u dhaga nuglaadaan oo ay dhinacooga ka qaataan oo ay dhinacooda ka lafa guraan oo ay arkaan ma garanaysaa wanaagga ummadda soomaaliyeed ay maanta ku wada baaqaysay u taagantahay gogoshan horta madaxweynaha puntland dhigay ayuu horta xalku kasoo dhex baxaya muhiimaddu horta waa taas gogoshaasi wada hadalka layskugu iman doonaana waa inay noqotaa tu dastuurka ummadda soomaaliyeed u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka u dhexeeya in lagu falanqeeyo si qoto dheer ee looga faa'iidaysto xalkuna halkaasu kasoo baxaya inaan laga bixin labada dhinacna ay ilaaliyaan dastuurkaasi madaxweynaha puntland waa ku mahadsan yahay mar maalintii ugu horeysay xilqabtu gogol ummadda soomaaliyeed u dhigay ummadda soomaaliyeedna halkaa waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo kii khilaafkaasi lagu soo afjari lahaa intaasaan anigu kusoo afjaraya
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamuud geedi oo hilowle oo ka tirsanaa baarlamankii sideedaad ee soomaaliya iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo xubintii dooda gaabanaanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal toddoba iyo afartan sano muddo haatan laga joogo dhammaadkii 1972-kii markii far lagu qoro af soomaaliga loo guddoomiyey soomaalidu meel ay joogtayba farxad bay kala badatay waxay u ekayd neef lo'ah oo dhowr cisho oo keliya dhallanaa kaasoo goor hore ilmihiisii laga waday isaga oo gaaxdii ka badatay naasahana ay caana buuxiyeen ayuu garabgaabkii soo cartamaa lo'da kalena ka soo hormaraa weyshii ama dibigii ay saaka isugu dambaysay markuu indhaha ku dhuftana intuu ismadax maro ayuu cid walba dardaraa. Orodka aan hakashada lahayn ee sacaas insaarax baa la yidhaahdaa. Ciddii isku dayda inay wicisaana daal uun bay kororsataa haddiiba ay geesihiisa ka nabad gasho. Sidaas camal bay Soomaalidu qorista afkeeda ugu beeqaqday kuna soo dhoweysay. Yar iyo weyn, qof waliba xaashi iyo qalin buu qaatay. Haddaa taqaan bar, haddaadan aqoon baro, wuxuu ahaa halku dhegii laga wada tilmaan qaatay ee xilligaas lagu wada howlgeli jiray. Kii farta yaqiinay macallin buu noqday, kii kalena arday dhaga nugul ayuu isu rogay. Waxayse ugu yaabadnayd xukuumaddii xilligaasi markay soo saartay go'aan dhiiran oo aan doodi la gelin codan loo qaadin. Go'aankii ahaa in sanad gudihii uu af Soomaaligu ku noqdo afka dugsiyada dalka wax lagaga barto, xafiisyada dowladdana lagaga shaqeeyo. Wuxuu ahaa go'aan inuu suuragal noqon karo la rumaysan kari waayey, go'aan inuu hirgeli karo sokeeye iyo shisheeye badanba laga dhaadhicin kari waayey, gadaalkiisa indhahooda oo shan ah meel mar noqday. Yaab kale isna wuxuu ahaa jaamacaddii jirtay iyo dugsiyadii dalka oo idil markii inta albaabada la isugu dhuftay ardadii dhiganaysay iyo barayaashiiba miyiga loo diray. Waxay ahayd tallaabo iyadana laba ujeedo laga lahaa: marka hore in dadka baadiyaha ay ardadu farta cusub soo barto, iyo markay muddo dhex joogaan in qudhoodu ay soo noqdaan iyaga oo soo bartay asal ahaan halka ay ka soo jeedaan sida looga nool yahay iyo dhaqanka yaal. Intaba waxay noqotay tallaabo hay-adaha caalamiga ah baryahaas hambaliye iyo bogaadin ay Soomaaliya kaga heshay. Qaar ka mid ah qorayaashii shisheeye ee dalka wax ka qori jiray ayaaba ku dooday qoraalka afka iyo baahintiisii dambe inay ahaayeen wixii ugu waxtarka roonaa ee gobonnimadii kadib Soomaaliya u qabsoomay. Hirgelinta fartii cusbayd cidinaha garka ma gelin. Gabyaagii joogay baa ammaanteeda u tafaxaytay. Heesaaga ahaabaan waxba la kala harin. Sawiryaqaankii baa derbi walba muuqaaladii farbarashada ku xardhay. Hal-abuurkii baa tilmaanta waxtarkeeda ku dheeraaday. Qaarkood baana caano la dhamaayo oo hunguri mar leh ku maseeyey, sida Allah u naxariiste Xasan Sheekh Muumin markuu lahaa: taariikhda qarada weyn afkeennii ka qatanaa, qaayaha uu leeyahay dunida ka qarsanaa, qorax baa u soo baxdo mugdigii ku qoofalaa, daahii ka qaadaye qalinkaaga ii dhiib, erayada aan kuu qoro qumaati uga bogo oo fartii qalaad ha moodin, carab ku qaldi maaye sidii caanaha qurquriya. Waxay ahayd barashada farta heestii astaanta u noqotay, heestii lagu furi jiray galab walba barnaamijyadii qoristeeda dadweynaha lagu bari jiray ee ka bixi jiray idaacadihii dowladda ee Xamar iyo Hargeysa. Goobjooga waayeelkii ahaa waa u xusuus macaan, dhallinyaradana waa u taariikh hore oo malahayga inay ogaadaan ay wax ugu filan tahay. Sidaan soo sheegay, ma tiro yarayn Soomaalidii qoraalka afka hal abuurkooda ku soo dhaweysay, waxaana ka mid ahaa gabyaagii caanka ah ee la oran jiray Xaaji Aadan Axmed, afqalloocna lagu naanaysi jiray. Allah u naxariiste xaajigu isaga oo markaa da'ah oo wax yari ay boqolkii uga hareen ayaa ku dhawaaqida qoraalka afku ku soo beegmay. Markaas bay filan waa ku noqotay, maxaa yeelay siduu oran jiray weligiis isma uu oran, inta aad nooshahay ayaad arkaysaa gabayadaada oo af Soomaali lagu qorayo. Dabadeedna wuxuu bilaabay inuu tiriyo gabayo ay farxaddu ka muuqato oo uu ku faahfaahinayo faa'iidada qoraalka afka ku jirta iyo isaga oo wax lagu bartaa raayaha ay leedahay. Toddobaadkii go-aanka lagu dhawaaqay kii xigay ayuu soo saaray gabayadii tilmaanta lahaa kii ugu horreeyey. Waa 29th October 1927 isaga oo xusuusan dadkii inta warqadda loo soo diro la raadsan jiray qof u akhriya oo Ingiriis, Carabi ama Talyaani yaqaan, ayuu ugu bashaaraynayaa maantaa kadib inaan baahidaasi jiri doonin. Wuxuu kaloo dareensiinayaa ciddii afkeeda wax ku barataa inay wax isu tahay, isaga oo ka dayrinaya dhalinyaradii waxbarashada dibadaha loogu diri jiray ee kolkay soo noqdaan is-afgaran waaye jiray, iska daa inay wasaarad ka wada hawlgalaane. Markii xafiisyada dowladda lagu meeleeyo ayuu ku walba la soo bixi jiray dhaqanka qoladii oo hay-adahooda waxbarasho ka soo qalin jabiyey oo afkeeduna ku jiro, markaas oo dantii dalka iyo dadku ay dhexdooda ku dayacmi jirtay. Xaaji Aadan, isaga oo arrimaha ammaanka ku haya, ayuu gabagan soo socda ee waanada ah wuxuu kula talinayaa dhalinyaro dugsiley ahayd oo ay kulmeen. Si gaara wuxuu ugu gowaabinayaa iyaga oo hiddahooda ku dhegan inay waxbarashadana ku dadaalaan. Wuxuu yidhi, ninna kuma aflaxo hadal dad kale u akhriyayaane afhayeenka kuu sheegayaa waa adoo kale e in yar buu fahmaya maaha kii aabbihiis yari aayaha dhulkaagiyo dantaa lagu allaawaaye kuwii uurka kula jiibsadaad arag collowdaane haddaan dhaqanka laysaga ekaan laysma aamino e waa kale ajnebi laba kastoo ehel wadaagaayb afartii walaalaa hadduu ruuxba beled aado mid waliba akhlaaq gooniyuu kala imaadaaye arrinkuma heshiiyaane way kala irdhoobaane ku waliba adaa toosan bay ula ekaatayb. Sidaasay barkood u eg yihiin inamadeenniiye waa waxay isu afdhaafayaan odayadoodiiye qaar baa ankiray qoysaskay ka israayeen barashada hiduhu ku ambadaa waa indhala-aane asalka iyo caadooyinkii adinka oo haysta aqoontana badsada waa tacliin waxaad u aydaaneb labadaba afkii hooyo oo aad aad u garanayso oo aad ku aflaxdaan baa iskuul eega loo furaye edabtiyo dhaqankii lumaad uruurinaysaane ishtihaada taariikh horlaad u ambaqaadeeneb. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ainoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a, haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaadna dhegeysteen barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Ilaaje. Haatana bal aan qodobadii warka ugu door karnaa hadba intu waqtigu noo saamaxo idin dulmaro. Doon ay la socdeen tahriibayaal u socday dalkaasi Yemen ayaa waxa ay ku degtay dalka Jibuuti. Doontaas ayaa la sheegay in ay waday 103 qof. Warar aanu ka helaynay Jibuuti ayaa sheegaya in la helay meydka dad gaaraya 102. Hay-adda muhaajiriinta ah caalamiga ee IOM ayaa waxay sheegtay in 16 qof iyana nolol lagu helay.
Markana waa ciyaarihii iyo Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku bilowno horyaalka Premier League, rajadii kooxda Manchester City ay ka qabtay in ay soo gaarto kooxda kaalinta kuwaad ku jirta ee Liverpool, islamarkaana ay hanato horyaalka, ayaa xalay sii xumaatay kadib markii kooxdaasi looga adkaaday 2-2. Kooxda Man City ayaa ciyaartii ay la ciyaartay kooxda Newcastle United waxa ay gool dhalisay daqiiqadii koowaad ee ciyaarta, hase yeeshee goolal ay dhaliyeen Salomon Rondon iyo Matt Ridgie daqiiqadii 68 iyo 80 ee ciyaarta ayaa ka dhigtay in kooxda kubadda cagta Newcastle United ay ku adkaatay 2-0. Kooxda Manchester City ayaa waxa ay hadda 4 dhibcood ka dambaysa kooxda Liverpool oo iyana caawa ciyaari doonta. Haddii ay kooxda Liverpool ka adkaato, naadiga Leicester City-na waxa ay ka saramayn doontaa kooxda Manchester City ilaa 7 dhibcood, waxaana horyaalka ka harsan 4-10 kulan. Tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisa guuldarada xalay ka soo koo ay wajahayso kulamo adag oo ciyaari doonto muddo isku dhowdhow, waxaana kooxda Liverpool ay rajo ka qabtaa in mid ka mid ah kulamadaasi sidoo kale laga adkaado kooxda Manchester City. Tababare Guardiola ayaa waxa uu yiri waxay noqon doontaa toddobaadyo adag innaga oo la ciyaari doona Arsenal, Everton iyo Chelsea, kulamo isku xiga. Laba ka mid ah kooxaha ay la ciyaari doonto Man City, Arsenal iyo Chelsea ayaa sidoo kale waxa ay ka rajo ka qabaan inay usoo baxaan kaalinta afraad, waxaana ciyaartu ay noqon kartaa mid aad u adag, ayuu yiri. Kooxda Liverpool ayaa dhinkeedana waxaa saddexda kulan ee wixiga kulamada ay la ciyaari doontaa caawa kooxda Leicester City ay kaliyihiin kooxaha West Ham iyo Bournemouth. Haddii ay kooxda Liverpool ka adkaato kulamadaasi, kooxaasi oo la rumaysanyahay inay ka adkaan kartana, waxay taasi sii dheereyn doontaa rajada ay ka qabto inay horyaalka hanato markii ugu horreysay muddo 29 sano ah. Kulamadii kale ee dhacayna, kooxda Manchester United ayaa 2-2 la dhaafisay kooxda Burnley. Ciyaartana ayaa kooxda Manchester United loogu hormaray 2 gool haseyeeshay daqiiqadihii 87 iyo 93 ee ciyaarta, ayaa 2 gool oo degdeg dhalisay. Sidaasina waxa ciyaartu ku dhamaatay barbardhac 2-2 ah. Ciyaarihii kalena, Arsenal ayaa 2-1 kaga adkaatay kooxda Cardiff. Fulham waxa ay 4-2 dirtay Brighton kadib markii 2 gool loogu hormaray balse ay ku bedeshay 4-0. Iyo Evertonna waxaa gooli waxba ku adkaatay kooxda Everton. Wolves waxa ay 3-1 dirtay naadiga West Ham United. Sidoo kale kulamo kale ayaa caawa dhici doona horyaalka Premier League. Kooxda Bournemouth ayaa martigeli doonta naadiga Chelsea. Southampton iyo Crystal Palace ayaa arki doona Liverpool. Waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Leicester City. Tottenhamna waxa ay la kulmi doontaa naadiga Watford. Sidoo kale waxaa dhacay kulan ka tirsan koobka Italia ee loo yaqaano Coppa Italia. Naadiga AC Milan ayaa 2 gool iyo waxba waxa ay kaga adkaatay kooxda Napoli. Sidoo kale kulamo ka tirsan koobka Italia ayaa caawa dhici doona Everton ayaa waa Fiorentina ayaa la ciyaari doonta kooxda Roma. Atlanta iyo Juventusna waa ay ciyaari doonaan. Dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooydana, kooxda Arsenal ayaa wada hadal kula jirta ciyaaryahanka garabka midig ee weerarka ka ciyaara ee xulka dalka Belgium yani Krasco oo iminka u ciyaara kooxda Dalian Yifang ee dalka Shiinaha. Kooxda Arsenal ayaa u wareegtay wadahadalada ciyaaryahankan kadib markay ku guulaysatay in ciyaaryahan Ivan Perisic ay kala soo wareegto kooxda Inter Milan. Arsenal ayaa doonaysa in ciyaaryahankaas u dhashay dalka Croatia ay amaah ku soo qaadato bisha Janaayo kadibna ay si rasmi ah ula wareegto marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan. Seesha kooxda Serie A ee Inter Milan waa ay ku gacan seertay qorshahaasi. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Maasaneed Axmed Cali Sheekay waa kaasi iyo ciyaaraha haatanna balan ku nasanno heestan.
صعود كمعانا مريان روني هستي حلقة قبل قبائي وهيد إذا عدني قلبنا مو حد لصعود سينا إبراهيم حسن دان دوري يعني قوى فلسطين أحمد إمام وفرصة مدي جيمي فاريا انت هالمركة لديبو كل مدونا عاونا نبتقليو
This is VOA News. I'm Liz Palka.